Беларуская редакция «Радио Вызволения» дает в своей программе серию передач на тему «Выгубленные большевиками». Тебе, народ мой, сгибнутый в оковах, с-под сердца песню эту пею. И, ускрашаючи минувщину на ново, выказываю теперщину твою. Янка Купала. Сегодня слухайте первую передачу.
У юбилеи БССР режим вымагая себе постати национального добродея, патрона Беларуси. Тому угодки называют не абыяк, а национальным святом. Узвышенный назов спотребился для пропагандового реверансу на адрес народу. А головное, как прикрыть им политику физичного выгубления и духовного террору. Гэткой политикой 4 десятгоддзі домагаліся усё яшчэ недасягнутыя даўныя мэты выканчэння ў народе нацыянальнае самасведомасці. У гісторыю Беларусі бальшавікі ўварваліся чужацкай збройнай сілаю. Ужо ад першага сутыку з нашым адраджэнчым рухам яны выявіліся зацятымі ягонымі ворагамі, навет калі яшчэ не мелі ўлады. А захапіўшы яе, распачалі сваю дзейнасць разгонамі, арыштамі, забаронамі, пагвалчаннем народных традыцыяў і правоў. У 17 годзе разагналі першы ўсебеларускі кангрэс і абвесцілі забароненымі нацыянальныя арганізацыі. Яны знішчылі народжаную нашай нацыянальнай.